Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga bann við tilteknum framleiðslubætandi efnum og lyfjum frá meiri hluta velferðarnefndar. Ég mun einnig kynna hér breytingartillögu sem að er við fjórðu grein frumvarpsins en mál þetta er ekki alveg nýtt að nálinni, það hefur áður komið fram hér á þinginu og háttvirtu velferðarnefnd því fjallaðum málið áður. Nefndin tók á móti töluverðum hóp gesta og bárust all nokkrar umsagnir eins og fram kemur í nefndarálitinu. Markmið frumvarpsins er að koma í veg fyrir að tiltekin efni og lyf séu notuð til að bæta líkamlega frammistöðu og tryggja meðferð og notkun slíkra efna og lyfja valdi ekki heilsutjóni ásamt því að koma í veg fyrir ólögmæta markaðssetningu þeirra. Frumvarpinu meðal annars ætlað að hafa áhrif á þá sem standa að ólöglegum innflutningi, útflutningi, sölu, kaupum, skiptum, afhendum, móttöku, framleiðslu og vörslu framangreindra lyfja. Eins og áður sagði þá bárust nefndinni nokkrar umsagnir sem voru jákvæðir í garð frumvarpsins, en hins vegar var það nokkuð greinilegt á fundum nefndarinnar að menn höfðu nokkrar áhyggjur af refsiheimildum, meðal annars þeim sem að snéru að notendum lyfjana eða notendum þessara efna, skulum við segja. Þar kom meðal annars fram að mönnum þætti kannski ekki eðlilegt að það væru jafn þungar refsingar eða jafn refsingar yfirleitt fyrir það sem við mættu kalla notendaskammta, skulum við segja, fremur heldur en þá miklu fremur að refsingarna lægju við sölu, innflutningi, framleiðslu og svo framvegis. Meiri hluti nefndarinnar gerir ekki breytingatillögu, en hins vegar gerir undirritaður eftirfarandi breytingatillögu við fjórðu grein, þannig að á eftir annari málsgrein fjórðu greinar komi svo hljóðandi málsgrein með leyfi forseta: varsla eða meðferð lyfja samkvæmt annari grein skal aðeins vera refsiverð þegar haldlagt magn efna er umfram það sem getur talist sem talist getur til eigin neyslu. Þannig er rauninni verið að setja undir þann leka eða galla, skulum segja, að menn geti í rauninni verið sektaðir fyrir sektaðir eða fangelsaðir eða refsað fyrir mjög litla skammta. Í þessu felst ekki það álit, að minnsta kosti ekki mitt, og ég þori nánast að fullyrða meirihluta nefndarinnar, að það sé í einhverjum tilfellum eðlilegt að nota þessi lyf sem frammistöðu bætandi. Alls ekki. Í því felst ekki svo afstaða. Heldur hinn að þeir sem að eru að halda slíkum efnum og lyfjum að fólki flytja þeir inn og selja, að þeir séu hinni raunverulegu sökudólgar og eigi þess vegna að standa reikningsskil gjörða sinna. Ég ætla ekki að hafa frekari orðum þessi efni og þetta mál, herra forseti, en áskil mér rétt til þess að koma inn í umræðina frekar ef þurfa þykir.
Já. Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis, Norður Halldóra Mogensen.